โลกแห่งความฝันของเด็กในวิดีโอเกมที่แสนโหดร้ายไม่ต่างกับผู้โลกใหญ่เมื่อพูดถึงโลกในจินตนาการของเด็กๆ เรามักจะคิดถึงโลกที่แสนสดใสเต็มไปด้วยความน่ารักไม่ก็ความสนุกเหมือนเรากำลังวิ่งเล่นในสวนสนุกแห่งความฝันซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายคนมักจะคิดและตีค่าความฝันของเด็กว่าเป็นแบบนั้นทุกคนซึ่งในความเป็นจริงแล้วความฝันในโลกแห่งจินตนาการของเด็กๆนั้นก็โหดร้ายไม่ต่างกับของผู้ใหญ่จนเราในบางครั้งอาจจะลืมหรือคิดภาพไม่ออกเมื่อเป็นอย่างนั้นเหล่านักพัฒนาเกมจึงทำโลกแห่งความฝันอันโหดร้ายของเด็กๆมาให้ผู้ใหญ่อย่างเราได้เห็นว่าโลกในจินตนาการของเด็กบางทีก็โหดร้ายกว่าของผู้ใหญ่เสียอีกและถ้าคุณอยากรู้ว่าโลกของเด็กมันโหดร้ายขนาดไหนก็ลองมาดูเกมเหล่านี้ที่สะท้อนมุมมองความคิดและจิตใจของเด็กๆได้เป็นอย่างดีจะมีเกมอะไรบ้างนั้นมาดูไปพร้อมกันเลยโลกของผู้ใหญ่ช่างน่ากลัวที่พร้อมจะกัดกินเด็กๆ Little Nightmareเริ่มต้นเกมแรกกับการตีความในมุมมองของเด็กที่มีต่อโลกของผู้ใหญ่ที่แสนโหดร้ายในมุมมองของเด็กๆอย่างเกม Little Nightmare เกมแนวแอคชั่นสยองขวัญที่เราจะได้รับบทเป็นเด็กน้อยในชุดกันฝนสีเหลืองในภาคแรกและเด็กชายที่สวมถุงกระดาษในภาค2ที่เรื่องราวจะเปิดมาแบบงงๆว่าจู่ๆเด็กเหล่านี้ก็มาตื่นในสถานที่หนึ่งแล้วต้องพยายามเอาชีวิตรอดจากเหล่าปีศาจที่แสนน่าเกลียดน่ากลัวที่ถ้าดูภายนอกตัวเกมก็เหมือนเกมผีทั่วไปแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปและตีความจากเหล่าปีศาจที่มีทั้งพวกที่หิวโหยกินจนอ้วนแต่ก็ยังไม่พอพ่อครัวที่จับทุกอย่างมาทำอาหารปีศาจที่แพ้เงาในกระจกตัวเองหรือจะเป็นคุณครูที่พยายามบังคับนักเรียนให้เรียนใครที่โดดเรียนจะโดนครูยืดหัวไล่ตามรูปประกอบด้านล่างที่แม้ตัวเกมจะไม่เฉลยเราว่าโลกที่เด็กๆอยู่นั้นคือที่ไหนแต่จากการตีความของแฟนเกมนี้ก็พอจะเดาได้ว่ามันคือโลกของผู้ใหญ่ที่พยายามยัดเยียดให้เด็กๆจนมันกลายเป็นความกดดันการบังคับให้เด็กๆเป็นในสิ่งที่ตัวเองต้องการขณะที่เด็กน้อยที่ถูกบังคับพอโตไปเขาก็อาจจะเป็นแบบปีศาจเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่เกมนี้บอกซึ่งถ้าคุณกลัวผีและชอบเกมแอคชั่นสนุกๆเกมนี้ครบทุกอย่างที่คุณต้องการเล่นจบคุณลองถามตัวเองดูว่าคุณเป็นแบบปีศาจเหล่านี้ในสายตาของเด็กๆไหมการค้นหาความจริงในความทรงจำ Resident Evil Village Shadow of Roseว่ากันว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่ผีหรือผู้คนที่จะมาทำร้ายเราแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความไม่รู้ของมนุษย์ที่พยายามหาหนทางเพื่อให้รู้ในสิ่งที่ตัวเองสงสัยเหมือนอย่างที่โรสแมรี่วินเทอร์โรสเซอร์มารีวินเทอร์ตัวเอกจาก DLC ตัวล่าสุดจาก Resident Evil Village Shadow of Rose ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของโรสตัวเอกจากภาคก่อนที่ตอนนี้โตเป็นสาวแล้วและพยายามอยากรู้ที่มาที่ไปของตนเองในอดีตว่ามีความเป็นมาอย่างไรเพราะทุกคนใกล้ตัวต่างก็คงไม่บอกว่าตัวของโรสในเกมภาคก่อนเจอกับอะไรมาบ้างแต่คนที่เล่นเกมมาแล้วจะรู้ว่าตัวของโรสนั้นถูกแยกชิ้นส่วนแล้วเอามาประกอบรวมกันใหม่แต่ด้วยการช่วยเหลือจากผู้เป็นพ่อที่ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อลูกสาวจนโรสที่รอดชีวิตมาได้ก็มาพร้อมกับพลังบางอย่างที่เธอไม่อยากมีโรสจึงพยายามค้นหาคำตอบด้วยตัวเองพร้อมกับหาทางกำจัดพลังนี้ทิ้งการจมลึกเข้าไปในจิตใจตนเองผ่านไวรัสที่เธอมีติดตัวตั้งแต่เกิดจึงเริ่มขึ้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเพราะตัวเกมยังไม่ปล่อยให้เราได้เล่นแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือโลกที่เด็กน้อยได้ไปนั้นมันคือความทรงจำส่วนลึกของจิตใจที่โรสสร้างขึ้นมานั่งเองเรามาช่วยลุ้นกันว่าโรสจะทราบความจริงอันโหดร้ายครั้งนี้ได้ไหมแล้วเธอจะรับมืออย่างไรวันที่28ตุลาคมเรามารอลุ้นไปด้วยกันความฝังใจของเด็กน้อยที่พยายามหนีจากโลกความจริง Among the Sleepเรามักจะคิดและบ่นกับตัวเองว่าอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเพราะสมัยเด็กเราไม่ต้องมาทำงานหรือคิดเรื่องต่างๆวันๆเอาแต่เที่ยวเล่นมีความสุขต่างกับผู้ใหญ่ซึ่งหลายคนอาจจะลืมหรือคิดไม่ถึงว่าตัวของเด็กๆนั้นก็มีความทุกข์ความกลัวไม่ต่างกับผู้ใหญ่และด้วยความที่ตัวเองยังเป็นเด็กที่ไม่รู้ความจึงตีความสิ่งที่เห็นให้เป็นในแบบที่ตัวเองเข้าใจซึ่งนั่นคือสิ่งที่เกม Among the Sleep บอกกับเราโดยเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นทารกน้อยชื่อเดวิดซึ่งตื่นขึ้นมาบนที่นอนเพราะถูกพี่หมีชื่อเท็ดดี้มาขอความช่วยเหลือให้ช่วยเพื่อนๆที่ถูกจับไปตัวเกมจะเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งเราจะเห็นเพียงมือกับฉากขนาดใหญ่เพราะเรายังเป็นทารกที่ยังเดินไม่ถนัดคลานเป็นหลาเพื่อทำภารกิจช่วยเพื่อนๆหมีโดยมีปีศาจรูปร่างผู้หญิงน่ากลัวที่ส่งเสียงแหลมๆไล่ล่าเราในเกมซึ่งความอบอุ่นและฟื้นฟูจิตใจของเราก็คือการกอดพี่หมีที่พ่อให้เป็นของขวัญวันเกิดซึ่งเป็นเพียงความอบอุ่นทางจิตใจสิ่งเดียวที่เด็ก น้อยมีและถ้าเราได้เริ่มเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆเราจะทราบดีว่าสิ่งที่เดวิดเจอมาทั้งหมดนั้นมันคือจินตนาการการตีความของเด็กน้อยที่แม่ต้องเลิกกล้ากับพ่อทำให้แม่กลายเป็นคนที่โมโหโวยวายใส่จนเด็กน้อยตีความแม่เป็นปีศาจและโลกรอบตัวที่มืดมิดหนาวเย็นก็มาจากความรู้ขาดความอบอุ่นของเด็กน้อยที่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรส่วนพี่หมีที่เป็นเพื่อนก็คือความอบอุ่นและความรักจากพ่อที่เด็กน้อยต้องการมากกว่าจากผู้เป็นแม่เรียกว่าเป็นเกมสยองขวัญที่ทำให้เราสงสารเดวิดที่ต้องมาเจอในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ที่รู้ๆคือมันน่ากลัวและอยากหนีไปจากที่แห่งนี้นั่นคือสิ่งที่เกมบอกกับเรานรกของเด็กๆลิมโบอีกหนึ่งเกมที่ใช้การตีความเอาเองเหมือนอย่างเกม Little Nightmare กับเกม Limbo เกมแอคชั่นผ่านด่านไปเรื่อยๆที่เราจะได้รับบทเป็นเด็กชายไร้นามที่จู่ๆก็ตื่นขึ้นมาในโลกที่ตัวเองไม่รู้จักก่อนจะเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆซึ่งมีทั้งเหล่าเด็กๆคนอื่นที่พยายามทำร้ายเราและสัตว์ประหลาดที่กินเด็กๆที่แฟนๆต่างพยายามตีความของเกมนี้ที่เริ่มจากชื่ออย่าง Limbo ที่แปลว่าขอบนรกกับโลกในเกมที่มีแต่เด็กๆที่พยายามฆ่าเราและฆ่ากันเองมีศพเด็กคนอื่นตามฉากจนเมื่อมาถึงปลายทางของเกมเราก็ได้พบเด็กสาวที่ยืนรอเราอยู่ที่หลายคนต่างคาดเดากันว่าสถานที่แห่งนี้คือนรกของเด็กที่ตายแล้วจะมาอยู่ที่นี่ก่อนจะถูกส่งไปยังภพภูมิอื่นซึ่งสิ่งที่เด็กชายคนนี้ต้องการคือการตามหาเด็กผู้หญิงที่ทั้งคู่อาจจะตายมาพร้อมกันจนสุดท้ายทั้งคู่ก็ตามหากันจนเจอซึ่งก็ไม่รู้ว่าการตีความนี้จะถูกไหมเพราะทางนักพัฒนาเกมนี้ไม่บอกอะไรมาเลยซึ่งถ้าใช่นี่ก็คือนรกในความคิดของเด็กๆที่ต้องเจอซึ่งผู้ใหญ่อย่างเราที่เคยเป็นเด็กอาจจะหลงลืมหรือไม่เข้าใจก็ได้หนีจากโลกความจริงไปอยู่ในความฝันที่โหดร้ายไม่ต่างจากเดิม Alice Madness Returnถ้าโลกแห่งความเป็นจริงมันช่างโหดร้ายเราก็หนีไปโลกแห่งความฝันก็สิ้นเรื่องจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่ต้องเจอแต่เมื่อหนีมาโลกแห่งความฝันแล้วมันกลับเจอเรื่องแย่ๆไม่ต่างอะไรกับโลกแห่งความจริงที่เมื่อเราสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับงั้นก็เอาให้ตายไปข้างหนึ่งไปเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกม Alice Madness Return เกมที่เราจะได้รับบทเป็นสาวน้อย Alice ที่คล้ายๆในนิทาน Alice ในแดนมหัศจรรย์แต่ในเกมนี้ดินแดนมหัศจรรย์ที่ Aliceนั้นไม่ได้สวยงามและดูน่าสนใจเหมือนในนิทานแต่มันคือความโหดเลือดสาดฆ่าฟันที่เหมือนเป็นการสะท้อนจิตใจส่วนลึกของอลิซที่ชีวิตจริงของเธอนั้นต้องมาเห็นพ่อแม่เสียชีวิตส่วนตัวเองก็ถูกจับมาโรงพยาบาลบ้าทั้งที่ตัวเองปกติเมื่อจิตใจมาถึงจุดดิ่งต่ำสุดอลิซก็ต้องหาทางออกให้ตัวเองด้วยการจมดิ่งสู่โลกแห่งจินตนาการที่ในโลกนี้ก็ไม่ต่างกับโลกแห่งความจริงแต่ในโลกนี้อลิซเราสามารถสู้กลับเพื่อเอาชนะความกลัวความบอบช้ำได้จนเธอสามารถก้าข้ามความกลัวในใจได้ในที่สุดซึ่งน้อยคนจะสามารถลุกขึ้นสู้กับสิ่งเหล่านี้และเอาชนะได้ส่วนมากจะยอมแพ้และจมดิ่งสิ้นหวังแต่เด็กน้อยคนนี้กลับถือมีดและสู้กลับจนชนะใครชอบเกมแอคชั่นลุยแหลกในโลกนิทานบอกเลยว่าเกมนี้สนุกบิดเบี้ยวสมใจสายโหดแน่นอนโลกที่สร้างจากจิตใจอันบอบช้ำของเด็กสาวไซเลนท์ฮิลล์ถ้าคุณได้รับบทเป็นพระเจ้าที่สามารถสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาได้คุณจะสร้างโลกขึ้นมาแบบไหนนั่นคือคำถามที่หลายคนคงจะคิดถึงโลกของตัวเองออกมามากมายแต่ถ้าคุณเป็นเด็กผู้หญิงที่เกิดมาไม่มีพ่อถูกเพื่อนๆรุมแกล้งและสุดท้ายคุณก็ถูกแม่ตัวเองจับไปเผาเกือบตายจนตัวเองต้องนอนในโรงพยาบาลพร้อมแผลไฟไหม้ระดับสูงสุดที่ต้องเจ็บปวดทรมานตลอดเวลาโลกที่คุณสร้างคงจะไม่ได้สวยงามอย่างแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกม Silent Hill ที่ในมุมมองของเกมนั้นเราจะได้รับบทเป็นคุณพ่อที่ตามหาลูกสาวในเมืองหาผีแต่ในมุมมองอีกด้านของเกมนั้นเราจะทราบว่าเมืองหาผีที่เราได้วิ่งเล่นนั้นความจริงแล้วถูกสร้างมาจากจิตใจอันบิดเบี้ยวบอมช้ำเจ็บปวดและทรมานของอเลซ่ากินเลสพายอเลซ่ากิลปี้ที่ตัวจริงของเธอนั้นนอนเป็นผักอยู่ใต้เมืองไซเลนฮิลซึ่งความเจ็บปวดนั้นได้ไปกระตุ้นให้เมืองรับรู้ความรู้สึกด้านลบจนทำให้เธอได้รับพลังจากเมืองนี้ให้สร้างเมืองตามที่เธอต้องการขึ้นมาซึ่งความจริงที่อเลซ่าสร้างเมืองนี้ขึ้นมาไม่ใช่เพราะความโกรธแค้นเกลียดชังแบบที่เราคิดเพียงอย่างเดียวแต่เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากความหวาดกลัวที่เด็กน้อยมีต่อแม่ของเธอที่พยายามจะตามหาตัวเธอในการปลุกพระเจ้าอเลซ่าเลยสร้างเมืองหาผีขึ้นมาซึ่งเราที่เป็นผู้เล่นก็เป็นเพียงหมากที่ถูกผู้เป็นแม่หลอกใช้ให้เข้าถึงตัวลูกสาวที่น่าสงสารใครที่เคยเล่น Silent Hill Origin กับภาคแรกมาแล้วน่าจะทราบดีว่าอเลซ่านั้นน่าสงสารขนาดไหนในเกมซีเอาซอยบทความวงการเกมออนวันที่8สิงหาคม2022รวมเกมออนไลน์เก่าบนเครื่องคอนโซลที่ยังมีคนเล่นอยู่จนถึงตอนนี้ นี่หรือคือสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำกับเด็กๆ detentionจากทั้งหมดที่กล่าวมาเมื่อพูดถึงโลกแห่งความฝันหรือสิ่งที่เด็กๆต้องเจอเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เกม Detention มีเพราะเกมนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากพื้นฐานของความจริงในประวัติศาสตร์ของประเทศไต้หวันในช่วงยุค1960กับช่วงเวลาที่ถูกเรียกว่า White Terror หรือความหวาดกลัวสีขาวกับการปราบปรามทางการเมืองต่อพลเรือนที่อาศัยอยู่บนเกาะและพื้นที่โดยรอบภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในยุคนั้นที่ทำมีผู้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเหล่านักศึกษาที่มาประท้วงกับการเดินทางย้อนเรื่องราวในตอนนั้นของตัวละครสาวน้อยในเกมที่เธอต้องเจอเรื่องราวน่ากลัวของวิญญาณคนตายในเหตุการณ์ตอนนั้นพร้อมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสายตาของผู้ใหญ่ที่เรียกว่ารัฐบาลที่ทำกับประชาชนและเด็กๆผ่านตัวเกมในรูปแบบความฝันในโลกอันโหดร้ายที่ตัวเกมสะท้อนออกมาในรูปแบบของผีวิญญาณต่างๆที่น่ากลัวและสะเทือนใจที่บอกให้เรารู้ว่าคนแก่บางพวกก็ไม่เคยคิดที่จะลงจากอำนาจและให้เด็กๆที่รู้จักโลกที่เปลี่ยนไปมากกว่ามาดูแลโดยที่คิดว่าเด็กๆเหล่านั้นไม่รู้ความเท่าตนที่เกิดมานานกว่าเห็นโลกมากกว่าแต่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันโลกแต่ยังคงยึดติดกับอดีตจนสุดท้ายก็ไม่รับความคิดของเด็กๆจนเกิดเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจครั้งนี้หมายถึงในเกมเปลี่ยนโลกแห่งความจริงเป็นโลกที่ฝันไว้แต่มันไม่เหมือนดั่งที่ฝัน Final Fantasy Tactics Advanceปิดท้ายกับความฝันของโลกแห่งจินตนาการของเด็กน้อยที่อยากหนีโลกแห่งความจริงแบบเดียวกับที่อเล็กซ่าในเกม Silent Hill ทำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเกม Final Fantasy Tactics Advance ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นแต่ก็เป็นโลกที่รุนแรงซึ่งทุกคนต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดตามที่มิวทีรันเดลเด็กชายนั่งรถเข็นที่บังเอิญได้รับสมุดปริศนาที่สามารถสร้างโลกแห่งจินตนาการได้ตามที่ฝันเด็กชายจึงเปลี่ยนเมืองและชาวบ้านเป็นตัวละครต่างๆในโลกแฟนตาซีซึ่งเราที่ยังรู้ความว่าอะไรเป็นอะไรจึงพยายามหยุดเรื่องนี้โดยเบื้องหลังการสร้างโลกแห่งจินตนาการครั้งนี้ของมิวนั้นเขาต้องการเดินได้อีกครั้งในโลกอันกว้างใหญ่พร้อมกับเพื่อนๆและคิดถึงแม่ที่เสียไปแล้วการสร้างโลกนี้จึงสะท้อนจิตใจของเด็กชายที่สุดท้ายแล้วโลกแห่งจินตนาการอันสวยงามก็แฝงไปด้วยความเจ็บปวดที่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องตื่นมาสู่ความจริงที่เด็กน้อยรับไม่ได้นั่นคือเนื้อหาของเกมนี้ตัวเนื้อหาค่อนข้างน่าสนใจแถมเล่นสนุกแต่น่าเสียดายที่เป็นเกมเก่ามากๆแล้วและเป็นแนววางแผนการรบใครชอบแนวแฟนตาซีที่สมกับชื่อ Final Fantasy ของจริงไม่ควรพลาดก็จบกันไปแล้วกับการแนะนำเกมที่ให้เราในฐานะผู้ใหญ่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ทราบว่าโลกในจินตนาการของเด็กๆนั้นบางทีก็ไม่สวยงามแบบที่เราคิดและมันก็ดูโหดร้ายทารุณกว่าของผู้ใหญ่เสียอีกแต่ด้วยความเป็นเด็กที่ยังไม่รู้ความมากเท่าผู้ใหญ่เลยทำให้พวกเขาหรือเธอเหล่านั้นตีความโลกของตัวเองให้เป็นในแบบที่ตัวเองเข้าใจที่ต่างกับโลกของผู้ใหญ่ที่จะพร้อมรับกับความจริงมากกว่าเด็กๆที่เมื่อเด็กๆเหล่านี้เติบโตขึ้นไปเขาก็คงจะรู้เองว่าโลกแห่งจินตนาการที่สร้างขึ้นมานั้นมันไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คิดแค่มันค่อนข้างยากในการเอาชนะและอยู่กับมันเท่านั้นซึ่งเด็กเหล่านั้นจะเติบโตมาแล้วเข้มแข็งเป็นคนใหม่ที่มีมุมมองที่ดีหรือกลายเป็นปีศาจแบบที่ตัวเองกลัวในสมัยเด็กตัวของเขาเองต้องเป็นคนเลือกซึ่งเราในฐานะผู้ใหญ่ก็เป็นส่วนสำคัญในการชี้ทางเหล่านั้นว่าจะสอนเด็กให้เป็นคนดีหรือเป็นปีศาจแบบที่เด็กกลัวขอฝากผู้ปกครองที่ลูกหลานและได้อ่านบทความนี้ไปคิดกันเพราะอนาคตของประเทศไม่สิโลกนี้อยู่ในมือเด็กๆ เหล่านี้มากกว่าคนแก่ๆอย่างเราพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องพวกเขาคือใครรวมตัวละครลึกลับในวิดีโอเกมเปิดตำนานเมืองหาผีสรุปเรื่องราวเกม Silent Hill ภาคต้นที่หลายคนยังไม่เคยรู้รวมตัวเอกในคราบตัวร้ายบนวิดีโอเกมที่เราได้เล่นรวมเกมหนีตายเอาชีวิตรอดบนโทรศัพท์มือถือที่คุณควรหามาเล่น